Καλό μεσημέρι. Χτες, όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε μια ομιλία στα Γιάννενα. Μια ομιλία που αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ηπείρου, στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ήπειρος εξαιτίας των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια. Αναφέρθηκε βεβαίως και στους μεγάλους στόχους που θέτει το ΠΑΣΟΚ: την πράσινη ανάπτυξη, την ενδυνάμωση της φωνής μας στον κόσμο, την παιδεία, τα θέματα κοινωνικής πολιτικής, την ανάγκη να χτίσουμε ένα πιο δίκαιο κράτος για τον πολίτη. Με αφορμή την ομιλία αυτή, υπήρχε σήμερα ένα σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο οποίο θα ήθελα να απαντήσω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην υποτιθέμενη συνεχή άρνηση του ΠΑΣΟΚ σε όλα και την αιμονή του για εκλογές. Θέλω να κάνω γενικότερο σχόλιο για τα περί συνένεσης και εκλογών, με αφορμή αυτό το σχόλιο. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε από τα βασικά, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία εκλέγεται από το λαό για να κυβερνά. Και υπάρχει μια αντιπολίτευση που ο ρόλος της είναι να ελέγχει την κυβέρνηση. Όταν η κυβέρνηση βρίσκεται σε αδυναμία να επιλύσει τα βασικά προβλήματα του πολίτη, όπως φαίνεται πως είναι η σημερινή κυβέρνηση, στρέφεται και ζητά βοήθεια. Αυτή λοιπόν η επίκληση συνένεσης, συνεννόησης, για να μπορεί να έχει οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα για τον πολίτη, έχει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει αποδείξει διαχρονικά αυτός που κάνει τις προτάσεις ότι είναι αξιόπιστος. Και εδώ το όχι σε όλα ταιριάζει στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αρνήθηκε επανειλημμένα προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια, για την παιδεία, για την οικονομία, για την βελτίωση των απλών καθημερινών συζητημάτων που αφορούν τον πολίτη, ένα όχι σε όλα από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν λείπει η στοιχειώδης αξιοπιστία που θα μπορούσαν να έχουν οι σημερινές προτάσεις. Και η δεύτερη προϋπόθεση βεβαίως είναι ότι η συνένεση πρέπει να έχει και κάποιο αντικείμενο. Διότι σε άλλες χώρες οι κυβερνήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση και το θέτουν σε γνώση και το θέτουν στην έγκριση ή το θέτουν προς συζήτηση. Εδώ το βασικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής των επόμενων ετών, που είναι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, η κυβέρνηση δεν το έφερε καν στη Βουλή για συζήτηση. Όσο για τον προϋπολογισμό, που είναι το βασικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής, αυτό θα θυμάστε όλοι σας, ότι όταν εμείς ασκούσαμε κριτική σε ένα προϋπολογισμό που έχει ήδη καταρρεύσει, η κυβέρνηση μας λιδωρούσε. Άρα λοιπόν δεν συντρέχουν αυτές οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να υπάρξει αυτή η περίφημη συνένεση. Αυτό που πράγματι υπάρχει, η ανάγκη που πράγματι υπάρχει, είναι η χώρα να αλλάξει πορεία. Εξού και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να αποφασίσουν οι πολίτες. Η πρόταση αυτή δεν έχει ως εκκίνηση τίποτε άλλο από το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, γιατί η κατάσταση σημερινή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Και γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μια μέρα χαμένη για τη χώρα. Αυτό είναι προφανές ότι η κυβέρνηση συνολικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν το αντιλαμβάνεται. Όσο για τη συνένεση. Συνένεση είναι κάτι που χτίζεται κάθε μέρα. Εμείς το επιχειρούμε σήμερα ως αντιπολίτευση και το κάνουμε πράξη αύριο ως κυβέρνηση. Το επιχειρούμε με τη διαβούλευση που κάναμε τους κοινωνικούς εταίρους για το δικό μας σχέδιο εξόδου από την κρίση. Το επιχειρούμε με τη διαβούλευση που κάναμε προορισμένων ημερών μόνο για το αναπτυξιακό μας σχέδιο για την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι χτίζονται οι συνενέσεις στην ελληνική κοινωνία. Έτσι και όχι με μεγάλες δηλώσεις που μοναδικό σκοπό έχουν να κυριαρχήσουν στα κανάλια των 8. Έρχομαι στην αυριανή συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο συνέρχεται και στην ατζέντα βεβαίως θα είναι και να δώσει τη γνώμη του για τα επικαιροποιημένα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης 21 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις αξιολογίες των προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ θέλω να επανέλθω στον σημερινό κύριο Αντώναρο και να χρησιμοποιήσω σε κίνηση μια φράση του. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ΦΠΑ, είπε πώς να αύξηση δυνητική του ΦΠΑ, είπε πώς να πω κάτι για θέματα που δεν έχουν συζητηθεί. Θέλουμε μια καθαρή θέση της κυβέρνησης μπροστά και σε αυτή τη συνεδρία του ΕΚΟΦΗΝ, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν, ότι δεν σκοπεύει και πάλι να στείλει το λογαριασμό στη μέση ελληνική οικογένεια και στους χαμηλόμισθους. Διότι αυτό σημαίνει αύξηση του ΦΠΑ, τίποτε άλλο. Και υπενθυμίζουμε ότι από κρίσεις οικονομικές δεν βγαίνει κανένας μόνο με μέτρα περιοριστικής πολιτικής. Βγαίνει με αναπτυξιακό στίγμα. Βγαίνει όταν στηρίζει το εισόδημα. Βγαίνει όταν κάνει επενδύσεις στο μέλλον. Δημόσιες επενδύσεις, επενδύσεις στην υγεία και στην παιδεία. Αυτό είναι το στίγμα το οποίο θα θέλαμε να δούμε από αυτή την κυβέρνηση, εν όψη και του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών. Δυστυχώς δεν πρόκειται να το δούμε. Έρχομαι στο ζήτημα της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Έχουμε την ανακοίνωση καταρχάς την Παρασκευή το βράδυ και σήμερα μετά από τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του αρμοδίου Υπουργού για μια καταρχήν συμφωνία σχετικά με την πρόθεση κυβέρνηση να παραχωρήσει, να προχωρήσει την πόλη των Ολυμπιακών Αερογραμμών στην εταιρεία MIG. Επ' αυτού υπάρχει ήδη μια δήλωση του πολιτικού εκπροσώπου του αρμοδίου, του κ. Σιφουνάκη. Θέλω και εγώ να επαναλάβω τη θέση μας. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι βιώσιμη λύση για την Ολυμπιακή Αεροπορία, μακροχρόνια, θα υπάρχει μέσα από μια λύση που προβλέπει συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων, μια λύση στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και κάποια στρατηγική συμμαχία με διεθνή αερομεταφορέα, μια λύση η οποία θα διασφαλίζει την συνέχεια των υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, όπου και να βρίσκονται, όσο ακριτικά και να βρίσκονται, και θα διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό. Εμείς με αυτή τη βάση και πάνω σε αυτή τη βάση θα κρίνουμε την τελική συμφωνία όταν δημοσιοποιηθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια καταρχήν συμφωνία που υπάρχει όπου εκκρεμεί ακόμα και η έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία και με αυτήν θα την κρίνουμε και σήμερα ως αντιπολίτευση και αύριο βεβαίως ως κυβέρνηση. Έρχομαι στο τελευταίο ζήτημα και αυτό έχει να κάνει με το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Υπήρξε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση έναρξης του διαλόγου. Υπήρχε μια σχετική ανακοίνωση, δήλωση μάλλον, της αρμόδιας πολιτικής εκπροσώπησης κ. Διαμαντοπούλου. Εγώ θέλω να επαναλάβω το εξής. Στη συζήτηση αυτή τέθηκαν από την πλευρά μας κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Καταρχάς, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Μια συζήτηση σε κενό χαρτί δεν έχει νόημα. Ο καθένας πρέπει να προσέλθει με τις προτάσεις του. Δεύτερο, η χρηματοδότηση παιδείας να είναι δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Και αυτό διότι πραγματικά δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα μια συζήτηση για τομές και αλλαγές στην παιδεία μετά από 5 χρόνια μείωσης του ποσοστού του κρατικού προϋπολογισμού που πηγαίνει ακριβώς στην εκπαίδευση. Τρίτον, το ΕΣΥΠ να θέτει στόχους και πολιτικές κατευθύνσεις. Τέταρτο, η Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί ότι θα συμμετέχει στο διάλογο εάν αλλάξει η κυβέρνηση και βρεθεί αυτή στην αντιπολίτευση. Και πέμπτο, με το ξεκίνημα του διαλόγου να υπάρξουν σοβαρά στοιχεία για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια, τις κοινωνικές τάσεις, τις τάσεις στην αγορά εργασίας. Να ξέρουμε δηλαδή επί ποιου ομιλούμε. Εμείς ήδη, μετά από και μια εκδήλωση που κάναμε το Σαββατοκύριακο αυτό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνει το ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, έχουμε ήδη καταθέσει ένα πλήρες πρόγραμμα και κωδικοποιώ εδώ 5 σημεία που αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια, που είναι η ουσιαστική αλλαγή στο Λύκειο πρώτον, τόσο ως προς το πρόγραμμα σπουδών, όσο και ως προς την παιδαγωγική προσέγγιση. Δεύτερο, οι αντικειμενικές πανελλαδικές εξετάσεις εντός του Λυκείου. Τρίτον, ένα εθνικό απολυτήριο που αποτελεί διαβατήριο για τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον μαθητή. Τέταρτο, καθορισμό από κάθε σχολή των μαθημάτων και του συντελεστή βαρύτητάς τους για την επιλογή των φοιτητών. Και πέμπτο, χρηματοδότηση των σχολών με κατάθεση συγκεκριμένου ποσού για κάθε φοιτητή που εισάγεται σε αυτές. Ένα πλαίσιο, το οποίο είναι ξεκάθαρο, το οποίο εξειδικεύεται και περαιτέρω στο πρόγραμμά μας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε πολιτική δύναμη η οποία θέλει να συμβάλλει στο μέγιστο αυτό ζήτημα της παιδείας, ένας από τους 5 εθνικούς στόχους που εμείς έχουμε θέσει, πρέπει να προσέχεται με συγκεκριμένες απόψεις και να τις εκδηλώνει και βεβαίως σε απόψεις αυτές να συμπεριλάβουμε και την απόλυτη αξιοκρατία και την αξιολόγηση σε όλα τα στελέχη που είναι στο χώρο της παιδείας. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι στις προθέσεις του Γιώργου Παπανδρέου να θέσει επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου τον Κώστα Σιμίτη όπως πρότεινε ο Θόδωρος Πάγκαλος.
Δεν έχω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο στις δηλώσεις του κ. Πάγκαλου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το Ευρωψηφοδέλτιο. Παρακαλώ.
Θα Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Ολυμπιακή. Όπως φαίνεται, η καταρχήν συμφωνία, αν θέλετε, της κυβέρνησης δεν συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΠΑΣΟΚ για μεικτό σχήμα συνεργασία με διεθνή αερονοματοφορέα. Θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, τι προτίθεστε να κάνετε σε περίπτωση που κερδίσετε τις εκλογές.
Κύριε Παπά, ήμουν απολύτως σαφής. Εκθέτουμε το σχέδιό μας, το πλαίσιο το οποίο έχουμε, και λέμε ότι αυτό το πλαίσιο ισχύει είτε είμαστε αντιπολίτευση είτε είμαστε κυβέρνηση, και προσθέτω, αν θέλετε, και κάτι άλλο, και την πρόθεση του αγοραστή να συζητήσει με την επόμενη κυβέρνηση, πρόθεση την οποία διεμήνυσε και ο ίδιος στον πρώτο ΠΑΣΟΚ στη συνάντηση που είχαμε. Παρακαλώ.
Σας ακούσαμε πριν λίγο να παρουσιάζετε την εκδήλωση αυτή του ΠΑΣΟΚ για την πράσινη ανάπτυξη ως ένδειξη συνενετικής διάθεσης από την πλευρά σας.
Ένδειξη του πώς χτίζει κανένας σε κοινωνικό διάλογο.
Σύμφωνοι. Αντιλαμβάνεστε εσείς την παρουσία και την παρέμβαση του Επιτρόπου του κυρίου Δήμα εκεί ως ανταπόκριση σε αυτό που είπατε?
Ο κύριος Δήμας είναι επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέματα περιβάλλοντος. Θεωρούμε αυτονόητο και βεβαίως τιμητικό για την εκδήλωση ότι παρέστη και τοποθετήθηκε, πιστεύω, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Παρακαλώ.
Ύστερα από αυτά που είπατε για το θέμα της Ολυμπιακής, αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει τη σύμβαση μεταξύ ΜΗ και Δημοσίου?
Ήμουν απολύτως σαφής. Παρακαλώ.
Χθες ο κύριος Παπανδρέου ζήτησε να δοθεί ο λόγος στους πολίτες ώστε να επιλέξουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Η λογική των δύο κόσμων στην οποία αναφέρθηκε έχει συγγένειες με τη λογική της μάχης του Φωτός κατά του Σκότους, η οποία σαφέστατα μέχρι τώρα δεν μπορεί να αποδοθεί στον κύριο Παπανδρέου?
Προσπαθώ να σκεφτώ πώς να απαντήσω στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, μας χωρίζουν διαφορετικοί κόσμοι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις για τα μείζωνα οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραδοσιακά πάντα έτσι ήταν, και σε πείσμα αυτών που πίστεψαν κάποια στιγμή στο τέλος της ιστορίας θα εξακολουθήσουν για να είναι. Θα υπάρχει μια συντηρητική προσέγγιση στην πολιτική και θα υπάρχει και μια προοδευτική προσέγγιση με τις διαφορετικές της εκφάνσεις, συνιστώσεις και ούτω καθεξής.
Αν μου επιτρέπετε, εντός του ιδίου κόμματος ή σε ξεχωριστά κόμματα?
Πάντα σε ξεχωριστά κόμματα, αυτό είναι προφανές, διότι αλλιώς δεν θα ήταν ξεχωριστά κόμματα. Αλλά και μέσα σε ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα συνυπάρχουν διαφορετικές εκδοχές των ίδιων θεμελιωδών αξιών και κατευθύνσεων. Παρακαλώ.
Θα σας ρωτήσω με αφορμή τα όσα είπατε για το θέμα της συνένεσης. Πώς βλέπετε όλο αυτό το φλερτ που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, σε κυβέρνηση και λαός?
Εμείς πάντα λέγαμε ότι πρόκειται για δύο συγγενείς πολιτικούς χώρους. Νομίζω πως οι τελευταίες ανακοινώσεις, τόσο οι επίσημες όσο και οι διαρροές, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο πάντα πιστεύαμε. Και βεβαίως καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτοι, για να χρησιμοποιήσω μια προσεκτική έκφραση, την όλη επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας περί μετριοπάθειας και μεσαίου χώρου. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει συγκεκριμένες συντηρητικές πολιτικές και ταυτίζεται και με τα άκρα. Παρακαλώ.
Θα ήθελα το σχόλιο σας για τα νέα επεισόδια που είχαμε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα μεγάλη έκταση σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, για μία ακόμα φορά. Με μέτρα ασφαλείας για τα οποία τουλάχιστον η διοίκηση του ΠΑΟΚ κατηγορεί την Αθήνα και συγκεκριμένα την αντίπαλη ομάδα ότι τα προξένησε με τη στάση της.
Το σχόλιο μου είναι ότι δυστυχώς έχουμε πλέον βρεθεί στη εξαιρετικά δυσάρεστη θέση όλοι μας, κάθε μέρα να κάνουμε σχόλια για την επανάληψη των ιδίων γεγονότων. Και ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται πρώτου κινδύνου να θεωρήσει ότι όλα αυτά είναι δεδομένα και κομμάτι αναπόσπαστο της λειτουργίας της κοινωνίας. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Υπάρχουν ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο δεν τηρήθηκε η τάξη, υπάρχουν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία, πέρα από το να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες τις γενικότερες τις οποίες έχει για όλα αυτά τα θέματα διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες, δεν δέχεται καν και διοικητικές ευθύνες. Το είδαμε αυτό στην κρίση αστυνομίας. Από εκεί πέρα βεβαίως είναι και ευθύνη στο βαθμό που μπορούν και οι ομάδες να περιφρουρούν όσο καλύτερα μπορούν τους οπαδούς τους και την προφανή ανάγκη ένας φίλαθλος να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει με την οικογένειά του ένα μάτς χωρίς να φοβάται. Παρακαλώ.
Η πολιτική πραγματικότητα δείχνει ότι οι κομματικές συνεργασίες που διευκολύνονται από τον εκλογικό νόμο είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ταυτοχρόνως όμως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχουν και κινήσεις εν τη γενέση τους ή γεγονότα εν τη γενέση τους, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν να αφομοιωθούν πολιτικά στελέχη ενός πολιτικού κόμματος από κάποιον άλλον συγγενή πολιτικά. Και αυτό μπορεί να αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό, παρακαλώ.
Δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς αναφέρεστε. Αν αναφέρεστε στη συζήτηση που υπάρχει περί δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών, όχι, δεν αναφέρεστε.
Στο συνασπισμό, αυτά θα προτιμούσα να μην γραφτούν, απλώς για να διευκρινιστεί η ερώτηση.
Ό,τι λέτε είναι on the record.
Okay, εντάξει. Στο συνασπισμό υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή ηγεσίας αμέσως μετά από τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν προϋποθέσεις σύμφωνα με κάποια στελέχη του συνασπισμού να τεθούν εκτός της καθημερινής τάξης πραγμάτων στο συνασπισμό κάποια ιστορικά στελέχη. Αυτά τα ιστορικά στελέχη δεν αποκλείουν καθόλου υπό κάποιες τέτοιες συνθήκες να φύγουν από το συνασπισμό. Είναι αφομοιώσιμα από το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Αυτό σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αλλά γενικά η ίδια φημολογία υπάρχει και για στελέχη βουλευτές του ΛΑΟΣ και τη Νέα Δημοκρατία αντιστοίχως. Το σχόλιο σας δηλαδή για το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να αφομοιώσουν βουλευτές, στελέχη σε προσωπικό επίπεδο από τους συγγενείς πολιτικούς χώρους.
Θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε μια παρόμοια συζήτηση η οποία αφορά στελέχη άλλων κομμάτων και στην ουσία αφορά τη λειτουργία των άλλων κομμάτων. Εμείς προχωρούμε με τις δικές μας αρχές, αξίες, προτάσεις σε μια ευρύτερη προσπάθεια να συμπαραταχθούν όσο περισσότεροι δυνατόν μαζί μας. Παρακαλώ.
Τυπικά βρίσκονται όλα τα κόμματα σε μια προεκλογική περίοδο εν ώψη ευρωεκλογών.
Εν της πράγμας.
Είπατε πριν λίγο ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ο συνασπισμός σήμερα αποφασίζει με μια διαδικασία δημοκρατική ποιος θα τεθεί επικεφαλής στο δικό του ψηφοδέλτιο. Οι δικές σας ανακοινώσεις, δεδομένου και του προεκλογικού αγώνα που είναι σε εξέλιξη, πότε αναμένετε να γίνουν?
Όταν είμαστε έτοιμοι να τις ανακοινώσουμε, θα τις ανακοινώσουμε. Παρακαλώ.
Θα σας ρωτήσω κατά πόσο σας προβληματίζει το γεγονός ότι ο Μπάρακ Ομπάμα προτιμά την Άγκυρα και την Τουρκία για πρώτη επίσκεψη και όχι την Αθήνα.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει κανένας να σχολιάσει πολύ προσεκτικά και θα το κάνω με τους εξής δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι πάντα παρακολουθώντας μια αλλαγή ηγεσία σε μια χώρα με την οποία η δική μας έχει στενές σχέσεις, πάντα παρακολουθώντας μια παρόμοια αλλαγή ηγεσία, πρέπει κανένας να σκέφτεται όχι τόσο τις προθέσεις της άλλης κυβέρνησης, αλλά το τι κάνει ο ίδιος για να βελτιώσει και να προωθήσει τα δικά του ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια δυστυχώς, δηλαδή μετά από την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ βλέπουμε στη γειτονική μας χώρα ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο χτίζεται διαπραγματευτικά με πρωτοβουλίες σε όλη την ευρύτερη περιοχή, δεν το βλέπουμε από τη δική μας χώρα. Θα μείνω εκεί, διότι είναι προφανής και η ανάγκη των ΗΠΑ να συνομιλήσουμε με τον μουσουλμανικό κόσμο και αυτό θα γίνει είτε στην Α είτε στη Β χώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους η απραξία της ελληνικής πολιτικής, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, με ερέμπνευσε ο κύριος Κοβέος με την ερώτησή του. Σκέφτεται ο Γιώργος Παπανδρέου να αποποιηθεί του προεδρικού δικαιώματος που υπάρχει στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση του Ευρωψηφοδελτίου και να ακολουθήσει μια συμμετοχική και δημοκρατική διαδικασία όπως έχουμε στον συνασπισμό, δεδομένου ότι έχουμε δει αρκετές τέτοιες διαδικασίες στο κόμμα σας την τελευταία περίοδο?
Μην αφήνετε τον κύριο Κοβέο να σας μπερδεύει. Έχουμε μια διαδικασία την οποία και θα ακολουθήσουμε. Παρακαλώ.
Να τεθεί επικεφαλής στο ευρωψηφοδέλτιο, λαμβάνοντας όμως υπόψη
Παρότι η ερώτηση σας μπήκε πολύ πιο περίτεχνα, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που είπα πριν και δεν θα έχω κανένα απολύτως σχόλιο για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Δελτίου του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΣΟΚ ότι πέραν του κυρίου Παγκάλου και άλλα στελέχη, και σας αναφέρω εκ του προχείρου σήμερα ο κύριος Λομέρδος, ο κύριος Πάγκαλος, ζητούν με κάποιον τρόπο την επανένταξη του κυρίου Σιμίτη.
Αυτό που προβληματίζει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ καθημερινά είναι το πώς θα γίνουμε πιο πιστικοί απέναντι στους πολίτες και πώς, ειδικά με τον ορίζοντα των ευρωεκλογών, θα παρουσιάσουμε μία πρόταση η οποία θα έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Αφενός θα μιλάει για την προοδευτική Ευρώπη και αφετέρου θα κάνει απολύτως σαφές ότι αυτές οι εκλογές που έρχονται αποτελούν και δημοψήφισμα για τους πολίτες μετά από 5 χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης. Παρακαλώ.
Όπως καταλάβατε, με ενέπνευσε και η κυρία Παπά και η κυρία Λαγού. Σκέφτεται ο Γιώργος Παπανδρέου να κάνει τίποτα με τον Κώστα Σιμίτη για να σταματήσει να αιμορραγεί αυτό το τραύμα στο ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Αντίπα, η απάντησή μου στο ερώτημα αυτό είναι κλασική, την επαναλαμβάνω κάθε φορά. Όταν έχω κάτι το οποίο θα έχω εξειδικευθεί να σας πω, θα σας το πω. Παρακαλώ.
Είπατε προηγουμένως ότι η φροντίδα είναι η πιστικότητα του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι η επανένταξη του...
Παρακαλώ.
Η επανένταξη του κυρίου Σιμίτη δεν σε κατατείνει στην ενίσχυση αυτής της πιστικότητας του ΠΑΣΟΚ? Και έχω και ένα δεύτερο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ ζητά συνέχεια εκλογές. Θεωρεί απολύτως αναγκαίο για τη χώρα να γίνουν εκλογές, να αλλάξει κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι, πέραν της αφήνειας του ότι ζητά εκλογές, πότε τη ζητά? Για τώρα, για την επόμενη άνοιξη, την υπόλοιπη άνοιξη, για τις ευρωεκλογές, για το φθινόπωρο? Πότε θεωρεί ότι υπάρχει ένα σημείο όπου η χώρα θα πληγεί τόσο καθοριστικά που να μην έχει περαιτέρω χρόνο?
Θα απαντήσω το δεύτερο ερώτημα, για το πρώτο έχω ήδη απαντήσει. Η θέση μας είναι σαφής. Λέμε εκλογές το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις ευρωεκλογές. Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για μία χαμένη μέρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια στιγμή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η κατάσταση είναι ήδη πάρα πολύ άσχημη. Χρειάζεται μια νέα κυβέρνηση που έχει την αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας και απέναντι στις διεθνείς αγορές.
Θα μου επιτρέψουν και οι συνάδελφοι, εάν δεν προηγηθούν εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι αποδεσμεύεται από την πρόταση που έχει καταθέσει για την υποστήριξη Προέδρου της Δημοκρατίας?
Να τα πάμε ένα-ένα. Έχουμε δηλώσει καθαρά την στήριξή μας στον Κάρλο Παπούλια, εφόσον επιθυμεί να είναι και πάλι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.